prekaritatea salatzeko oihuak. Miren Mujika telleria. Gipuzkoako zaharretxeetako langile ugarik borroka da bide bakarra. Eta erresidentziak borrokan. Oihuak ahotan gurutzatu dute Donostiako askatasunaren etorbidea zaintzaileak zainduz bizitzak zaindu. Dioen pankarta baten atzean. Hala iritsi dira emakumeen etxeraino kamiseta moreak soinean. Barneraino sartu dira denak eta bertan itxi egungo zaintza eredua gaitzesteko besteak beste. Jakinarazi dute han jarraituko dutela egun batzuez, gau eta egun, baina ez dute zehaztu noiz arte. Langileak areto batean sartu dira poliki-poliki harik eta gela leporaino bete duten arte. Borobil batean bildu dira denak zera salatzeko. Gipuzkoako Foru Aldundiak herrialdeko erresidentzien eta eguneko zentroen sektorea pribatizatu duela eta horrek etengabeko narriadura eragin duela langileen baldintzetan eta zerbitzuaren kalitatean. Prekaritatea handitzen ari da, plantillaren ia erdiak borondatezkoak ez diren lanaldi partzialak ditu eta urtean 10.000 euro gutxiago kobratzen dute lan bera egiten duten langile publikoekin alderatuta. Esan du Eva Arrieta Elako koordinatzaileak. Langileek zaharren kalitatezko zaintza bermatu nahi dute eta hortaz, foru erakundeari konpromisoa eskatu diote herrialdeko erresidentzietan urratsak egin ditzan. Urtebete da negoziazio mahaia ireki zenetik, patronalek ez digute inolako proposamenik ekarri eta ez dugu inolako ekimen politikorik ikusi dio Arrietak. Nabarmena da blokeoa dagoela mahai sektorial horretan eta foru erakundeari eskatu nahi diogu blokeo horretan dagokion ardura har dezala. Izan ere, EAJ-ak, PSE-ek eta elkarrekin ahalduguk Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2026ko aurrekontuak onartzeko akordioa lortu zuten abenduan. Zaharretxeen sektoreko hitzarmena sustatzeko konpromisoa hartu zuten eta 10.000.000 euroko inbertsioa adostu zuten horretarako. Hala ere, Arrietak azaldu du sindikatuei ez dietela akordioaren gaineko xehetasunik eman. Haiek deitzen ez badigute geuk deituko diegu. Foru Aldundiari enbarazu egiten ari gara, ikusten gaituzte eta horixe da garrantzitsuena. Gipuzkoako zaharretxeetako langile batzuk atzo Donostiako Emakumeen etxean sartzen. Jon Urbe / Foku. Sektoreko langile gehienak emakumeak eta azpikontratatuak dira, eta Arrietak gogorarazi du 10 egun besterik ez direla geratzen martxoaren 8 eta Foru Aldundia bere betiko esloganak zabaltzen hasiko dela aurki. Genero arrakala, soldata arrakala, diskriminazioa. Halako hitzez beteko zaie haua. Beraz, gisa horretako arazoak aldatu nahi badituzte horren ardura har dezatela eskatzen diegu prentsako titulu ez arago. Uste dugu diputazioak baduela hori iraultzeko ardura erresidentzietan ematen den zerbitzua haiena baita. Zumaiako San Juan egoitzan, Gipuzkoa egiten du lan Maider Boianek eta kontatu du greba mugagabean daudela hango langileak. Klece Maioresena da egoitza eta enpresa hori sartu zenetik gauza asko murriztu zaizkigu. 180%-eko zerbitzu minimoak dauzkagu eta gehienok lanaldi osoan ari gara, baina alere ez kara iristen. Esan du erresidentzia horretan dauden egoliarrak mendekotasun egoeran daudela eta justu-justu iristen direla haiek zaintzera. Gurean, inoiz ikusi ez ditugun ultzerak ikusten ari gara egoliarretan, bazkaria ahora emateko denborarik ere ez dugu kasik. Oso azkar egin behar izaten ditugu zaintza lan guztiak eta horrek esan nahi du ezin ditugula egoliarrak kalitatez zaindu naiz eta guk nahi izan. Boianen antzeko egoeran dago Cristina Enriquez. Errenteriako Jesusen bihotza egoitzan, Gipuzkoa egiten du lan eta kontatu du hitzarmena berritu gabe dutela 2018az geroztik. Lehen oso ondo funtzionatzen zuen gure erresidentziak, baina Foru Aldundiaren kabia plataforman sartzeak narriadura handia eragin du. Oso egoera prekarioan gaude. Gaineratu du langileek lan karga handia dutela eta horrek hautsi egiten dituela hala fisikoki nola psikologikoki. Langile gehienok depresioaren eta antsietatearen aurkako botikak hartzen ari gara, oso zaila zaigulako presio horri aurre egitea. Diputazioak badaki hori, baina ez du ikusi nahi. Erresidentzietako prekaritatea salatzeko Gipuzkoako senideak elkarteak manifestazioa egingo du bihar, eguerdiko 12etan Donostiako bulebarretik hasita eta langileek bat egingo dute mobilizazioarekin.